κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Να ξεκινήσω ρωτώντας πώς βλέπετε αυτή τη νέα έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας των τελευταίων ημερών. Μιλώ και για τις δηλώσεις Ερντογάν που με αφορμή και τη μαύρη επέτειο της καταστροφής της Σμύρνης άρχισε πάλι να εξαπολύει απειλές, αλλά μιλώ και για τις προκλήσεις στο βορειοανατολικό Αιγαίο που έχουν πυκνώσει τις τελευταίες μέρες.
Νομίζω ότι κανένα δεν πρέπει να εκπλήσουν αυτές οι εξελίξεις. Είχαμε ασκήσει, όπως θα θυμόσαστε και από το δικό σας το σταθμό και μεταξύ μας συνομιλώντας, έντονη κριτική στον στόχο της κυβέρνησης να απλώς να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι με την Τουρκία και ιδίως για το ότι δεν αξιοποίησε τη μεγάλη ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου, όπου η Τουρκία ζήτησε την αναβάθμιση της Τελεανικής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να επιβάλλει όρους στην Άγκυρα και ως προς την αυτοσυγκράτησή της στα διμερή, αλλά κυρίως την αναζήτηση προοπτικής λύσης μέσω προσφυγής στη Χάγη για την, προφανώς μόνο για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, μόνο για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. Και δεν το θεωρούμε αυτό μεμονωμένο γεγονός. Βλέπουμε μια επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυτό που ονομάζουμε αναβλητική διπλωματία, δηλαδή να μην επιδιώκει λύσεις, απλώς να κλωτσάει τον τενεκεδάκι λίγο παρακάτω να το παραλάβει ο επόμενος. Δεν είναι ορθός τρόπος προώθησης των εθνικών συμφερόντων αυτός.
Οι θέσεις που έχει κατά καιρούς πάρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Τουρκία, κύριε Κατρούγκαλε, δεν είναι άτολμες. Άτολμες και μάλιστα ορισμένες από αυτές ήταν και υπέρ της Τουρκίας σε πολύ κρίσιμες στιγμές. Θεωρείτε ότι υπάρχει έδαφος να πάρθει μια τέτοια απόφαση ή να βγει ένα ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και δεν το κάνει η κυβέρνηση? Προφανώς βλέπει ότι υπάρχει δυσκολία, γιατί τα συμφέροντα είναι πολλά, τα έχουμε ξαναπεί, και τη Γερμανία και τη Γαλλία και τη Ιταλία και τη Ισπανία, κυρίως και η Ισπανία που θα μπορούσε να έχει μια καλύτερη στάση και αυτή μας έχει απογοητεύσει.
Προσέξτε, ότι υπάρχουν συγκρουόμενα συμφέροντα και ότι πολλές φορές τα εθνικά συμφέροντα και κακά τα ψέματα τα οικονομικά συμφέροντα πολλές φορές επικρατούν είναι κάτι δεδομένο. Όμως, δύο επιχειρήματα έχω να σας θέσω. Το πρώτο είναι ότι αν συγκρίνει κανείς το ύφος, την ένταση των αποφάσεων του Συμβουλίου του Ιουνίου του 2019, το τελευταίο συμβούλιο στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας εκπροσώπησε τη χώρα, και όλα τα επόμενα, βλέπει κανείς μια σαφή διαφορά ύφους και έντασης σε αυτό του Ιουνίου του 2019. Εκεί καταδικάζει ως παράνομη τη συμπεριφορά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και είναι η πρώτη απόφαση, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στη συνέχεια καλύτερα, πράγμα που δεν έγινε, που συνδέει το ενδεχόμενο μελλοντική υποτροπής της επιθετικότητας της Τουρκίας.
Τι εννοείτε, κύριε Υπουργέ? Έχει μειωμένα αντανακλαστικά δηλαδή η επόμενη κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση?
Έχει μειωμένες φιλοδοξίες, οι οποίες εντοπίζονται στο ότι δεν είμαστε εμείς για τη Δύση, να μην αναλάβουμε εμείς πολιτικό κόστος. Εάν πάμε για προσφυγή στη Χάγη, θα έχουμε αντιδράσεις στο εσωτερικό της παράταξής μας. Ας τα βρουν οι επόμενοι. Ο λόγος για τον οποίο δελήθηκε το μακεδονικό επί 20 χρόνια, ο λόγος για τον οποίο σε πολλές περιπτώσεις λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Το δεύτερο επιχείρημά μου όμως, απαντώντας τον κύριο Δελατόλα, είπα δύο ήταν τα επιχείρηματά μου. Το δεύτερο επιχείρημα είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα οικονομικά συμφέροντα, όταν υπάρχει μια κρίσιμη στιγμή που θέλουν να κάνουν business με την Τουρκία, αυτοί που έχουν μεγάλες οικονομικές συναλλαγές, όπως ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης, εκεί ήταν η στιγμή για κάτι που και η Τουρκία ήθελε και αυτοί που κάνουν business με την Τουρκία ήθελαν να βάλουμε το δικό μας όρο. Γιατί δεν το κάναμε αυτό?
Αυτή η επιθετική ρητορική της Τουρκίας και βασικά του Ερντογάν, του Ακάρ, κατά την εκτίμησή σας θα παραμείνει εκεί ή θα πάμε σε μια ένταση στο πεδίο, όπως λέγεται?
Δεν μπορεί κανείς να προβλέψει και δεν αποτελεί μεμονωμένο χαρακτηριστικό της κυβέρνησης Ερντογάν αυτή η επιθετική στρατηγική της Τουρκίας. Μπορώ να σας πω μάλιστα ότι και μαλιστές είναι ακόμα πιο επιθετικοί σε ό,τι αφορά τη χώρα μας. Εγώ ανησυχώ, κύριε Δελατόλα, κυρίως για την Κύπρο. Ναι. Η Κύπρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο πιο δύσκολο σταυροδρόμι των διαπραγματεύσεων. Την Κύπρο είναι που ξέχασε ο Πρωθυπουργός να αναφέρει στις προτεραιότητες της ελληνικής διπλωματίας στην ομιλία του στον ΟΗΕ, πρωτοφανές. Κανένας ελληνικός Έλληνας πρωθυπουργός δεν το έχει ξανακάνει. Και εκεί δεν βλέπω να αναλαμβάνεται καμιά πρωτοβουλία.
Εκεί έχουμε...
Αντίθετα, ξαναλέω, η σύγκριση πρέπει να γίνεται με τις προσπάθειες που κάναμε εμείς στο Κραν Σποντανά, που πράγματι έφτασαν στο παρέα της λύσης.
Βλέπει κανείς εδώ οι δυσκολίες είναι επιπρόσθετες, γιατί οι θέσεις της Βρετανίας είναι πιο κοντά στις τουρκικές, όπως έχουν εκφραστεί τελευταία, και μάλιστα προκάλεσαν και την αντίδραση του Προέδρου της Κύπρου, και η οποία η Βρετανία λέει να μην πάμε, να μην ξεκινήσει η διαδικασία όπως θέλει η Κύπρος, από ό,τι αφήσαμε στον Γκραν Μοντανά το 17, αλλά να πάμε από μηδενική βάση και βλέποντας. Και νομίζω ότι αυτό κάνει τη δυσκολία μεγαλύτερη και τους φόβους μεγαλύτερους.
Μα αυτός ακριβώς είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Κακά τα ψέματα, ποτέ η Βρετανία δεν ήταν ιδιαίτερα προωθητική των δικών μας συμφερόντων στο ζήτημα της Κύπρου. Ξεκινώντας ήδη από τους μεγάλους αγώνες τότε για την Ένωση και στη συνέχεια για την ανεξαρτησία. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε εμείς. Σωστά αναφερθήκατε στο πλαίσιο του Κραν Σποντανά, γιατί πράγματι η διαπραγμάτευση εκεί, αν και δεν κατέληξε σε λύση, προώθησε τουλάχιστον τη διεθνή πλευρά του Κυπριακού σε επίπεδο εγγυήσεων ασφαλείας. Και συνόψισε αυτή την πρόοδο ο κύριος Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Τότε καταλήψαμε αυτή τη σχετική προώθηση των θέσεών μας. Είναι μια μεγάλη υποχώρηση και τώρα βρισκόμαστε μίλια πίσω. Τώρα η Τουρκία θέτει ευθέως ζήτημα δύο κρατών στην πραγματικότητα επίσημης διχοτόμησης. Και τώρα είναι η στιγμή να αντιδράσουμε, γιατί αύριο θα είναι πολύ αργά.
Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει να αντιδράσουμε? Τι θα κάνατε δηλαδή συγκεκριμένα διαφορετικά σε σχέση με τον τρόπο που κινείται η σημερινή κυβέρνηση?
Πρώτα θα θέταμε όλες τις διαφορές συμπεριλαμβανομένων των Κυπριακών, του Κυπριακού, στην ευρύτερη ευρωτουρκική ατζέντα. Θα προωθούσαμε συγκεκριμένες λύσεις και ατζέντα με προετοιμασία, όπως κάναμε στο Κραν Σποντανά. Τι έκανε η κυβέρνηση για το Κυπριακό αυτά τα δύο χρόνια? Τίποτα. Το ότι ισχυρίζεται ότι η Κύπρος έχει τον πρώτο λόγο, σωστό είναι θεωρητικά. Έτσι ίσχυε όμως και το προηγούμενο διάστημα, έτσι ίσχυε και επί των δικών μας ημερών. Όμως η Ελλάδα την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στο Κραν Σποντανά, στο τομέα που της αναλογεί, στη διεθνή διάσταση του Κυπριακού, στην ανάδειξή του ως θέμα προσβολής του διεθνού δικαίου, πράγματι προχώρησε τα πράγματα. Η σύγκριση είναι αμήλικτη σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως στην αδράνεια του τελευταίου διαστήματος.
Η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, και κυρίως σε αυτή τη φάση με την αύξηση της αγοράς σε αριθμό των Ραφάλ, σας βρίσκει σύμφωνο?
Η ενίσχυση του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων είναι κάτι που βρίσκει όλες τις εθνικές πατριωτικές δυνάμεις σύμφωνες. Το ζήτημα όμως είναι με ποιο τρόπο γίνεται. Αν γίνεται όπως οι ίδιες οι ενόπλες δυνάμεις ζητούν, αν γίνεται στη βάση του προγράμματος ή αν γίνεται σπασμωδικά. Η αναγγελία των νέων Ραφάλ, για παράδειγμα, έγινε σε απόλυτο κενό σιωπής σε ό,τι αφορά τις φρεγάτες. Και όπως και οι δύο πολύ καλά ξέρετε, η προτεραιότητα η οποία έχει τεθεί και επί των ημερών μας δεν αναιρέθηκε στις επιδιακυβέρνησεις της Νέας Δημοκρατίας και σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων και σε αντίστοιχο επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής της Βουλής. Είναι η ανάγκη να ενισχυθεί το πολεμικό ναυτικό μας άμεσα με πλοία ικανά να επιχειρούν σε ανοιχτή θάλασσα. Γιατί στην Ανατολική Μεσόγειο εκδηλώνονται κυρίως οι προκλήσεις της Τουρκίας. Και εκεί έχουμε δει το απόλυτο λαλούμ. Είχε αφήσει να διαρρεύσει η κυβέρνηση ότι επέκειτο, όπως προγραμματίζαμε και εμείς, η αγορά φρεγατών από τη Γαλλία. Μετά αυτό αναιρέθηκε, αυτοί πήγαν πάλι διαρροές που φαινόντουσαν να λένε ότι πάμε για την Αμερική. Μετά νέες εξαγγελίες ότι είναι ουσιαστικά ένας ανοιχτός διαγωνισμός, όποιος θέλει να προσέλθει.
Νομίζω προς την Αμερική πάμε, κύριε Κατρούγκαλε, γιατί γι' αυτό και αύξηση στα 6 ακόμα αεροπλάνα, και οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι πάμε να κάνουμε μια συμφωνία με τους Αμερικανούς για τις φρεγάτες, και έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς θα κλείσει το αμυντικό σύμφωνο τις επόμενες μέρες που θα υπογράψει ο κύριος Δένδιας στις ΗΠΑ.
Εάν αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης, ας πάρουμε και 6 αεροπλάνα τους Γάλλους για να μην τους στεναχωρήσουμε και μετά να πάμε στους Αμερικανούς.
Δεν τα χρειαζόμαστε, λέτε? Τα παίρνουμε για να μην τους στεναχωρήσουμε?
Εγώ λέω ότι χρειαζόμαστε άμεσα τα πλοία. και δεν ακούω τίποτα από την κυβέρνηση για εκεί. Και από εκεί και μετά.
Και όχι, και είναι... όχι τα αεροπλάνα.
Τα αεροπλάνα προφανώς.
Γιατί οι αντιδράσεις που είδαμε από την Άγκυρα δείχνουν ανησυχία της Άγκυρας για τα Ραφάλ.
Προφανώς η Άγκυρα κάθε φορά που ενισχύεται το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων μας ενοχλείται. Το θέμα είναι ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αξιοποίησης των δυνάμεων μας. Να το πω διαφορετικά. Εμείς θέλουμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις ως αντίβαρο στην τουρκική απειλή. Θεωρούμε ότι η διπλωματία και ο διάλογος μπορούν να δώσουν λύση, γιατί ας πούμε τη βασική κριτική σε ότι έχει εγκαταληφθεί οποιαδήποτε λογική λύση. Και επίσης ανησυχούμε γιατί βλέπουμε μια επιστροφή σε μια λογική, πώς να την πω, ατλαντισμού, ότι δεν μας ενδιαφέρει με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουμε μια σχέση αμοιβαία υποφελή, σαν αυτή που εμείς φτιάξαμε. Εγώ πήγα στην Ουάσιγκτον και συμφωνήσαμε την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε επίπεδο στρατηγικού διαλόγου.
Μάλιστα.
Σε ποια βάση όμως?
Κύριε...
της αμοιβαιότητας.
Κύριε...
Πέντε χρόνια...
Ναι, ναι.
Μια φράση, μια
παρακαλώ.
Φράση. Πέντε χρόνια ζητούσαν παγίως, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι η διάρκεια της αμυντικής συμφωνίας. Ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Παπανδρέου, ούτε ο Σιμίτης, ούτε ο Σαμαράς είχαν συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο. Γιατί? Γιατί θέλουμε εθνικά η συμφωνία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προσδιορίζεται μόνο από τις διμερείς σχέσεις, αλλά από το ευρύτερο γεωστρατηγικό περιβάλλον. Αν γίνει πόλεμος στην Ουκρανία ή στη Μέση Ανατολή, να ξέρουμε εάν είναι προς το συμφέρον της χώρας μας να φεύγουν αμερικανικά αεροπλάνα για εκεί ή δεν είναι. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν είχαμε ποτέ συγκεκριμένη δέσμευση για τόσο μεγάλο διάστημα. Την πήρε ο Πρωθυπουργός, την εξήγηλε από την τηλεόραση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χωρίς να μας εξηγήσει. Πήραμε ανταλλάγματα. Υπάρχει μια νέα εκτίμηση που αλλάζει αυτή την εθνική γραμμή. Αυτό μας ανησυχεί.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.